Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Čím dál tím intenzivněji se všude kolem mluví o tom, že právě teď prožíváme velkou změnu navyklého způsobu života, zásadní proměnu civilizace. Tato změna je předmětem zkoumání vědců, politologických institutů, analytických týmů i bezpečnostních služeb. Některé z nich přitom docházejí k tomu, že západní civilizace tak, jak ji známe, končí a buď se přerodí, nebo bude nahrazena civilizací jinou. To nemusí nutně znamenat katastrofu, stejně jako to nijak nutně nemusí znamenat kvalitativní pokrok. Mým dnešním hostem je česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista. Mimo jiné také dlouholetý spolupracovník českého vysílání BBC Benjamin Kuras. V roce 1968 emigroval do Velké Británie a teď střídavě žije v Praze a v Londýně. Buďte vítán, pane Kurasi.
Dobrý den.
Vy v jednom ze svých článků vzpomínáte na výrok amerického ekonoma Davida Goldmana, který řekl, malé civilizace mohou zaniknout z různých důvodů. Velké civilizace zanikají jen tehdy, když už se jim nechce žít. My jsme asi nejspíš ta velká. Řekněte mi, myslíte si, že opravdu nám už došla ta příslovečná vůle k životu?
No, ono to začalo už první světovou válkou, nástupem komunismu, druhou světovou válkou, útoky na civilizaci. Po druhé světové válce už bylo vidět průnik komunismu do západního světa, vytváření sebenenávisti a pocitu viny za údajná zla, která naše civilizace napáchala. Třeba, že když se to všechno sečte, tak napáchala mnohem víc dobra než zla v kontextu ve srovnání s ostatními civilizacemi. Ztratila chuť navazovat na svoje kořeny, které já se snažím nějakým způsobem obnovit v posledních svých knihách. To jsou biblicko-antické, čili helensko-hebrejské, přesazené do křesťanství a do Říma, potom do renesance a osvícenství. Postupně ztrácíme vědomí o tom, čím ta naše civilizace má být. A k tomu je krásný citát Solženicyna: chcete-li zničit národ, zničte napřed jeho historii a zničte jeho vědomí, čím je a odkud pochází. A to nám od 50. let ten stud za vlastní civilizaci pumpovala do kultury celá velká elita levicových filozofů od Sartra po tu frankfurtskou školu Marcuse a proniklo to do západních univerzit tak intenzivně dnes, že skoro není možné dostudovat na západní univerzitě, než byste se stali marxistou.
Ale my jsme se nechali, my jsme si to, jak vy říkáte, nechali napumpovat nejenom do svých osnov, ale také do svých hlav. Není to právě také doprovodné znamení toho, že už tu sílu a vůli v sobě nemáme?
No, ono to šlo tak postupně a lstivě, až skoro se dá říct, že kousíček po kousku, takovou tu salámovou technikou, se nám to vědomí odkrajovalo, až jsme se stali skoro bezbrannými.
Já jsem četla, že na jednom tichomorském ostrově žijí lumíci a ti, když se přemnoží, tak se vyčlení skupina z té kolonie, neznámo podle jakého klíče, a skočí do moře, spáchají takto sebevraždu. Když si přečteme nejrůznější knihy, třeba Poselství od protinožců, tak tam se zase dozvíme o domorodých australských kmenech, které takzvaně získali svolení z univerza, aby se už nerozmnožovali, aby odešli. A proto oni se dobrovolně přestali rozmnožovat. My zatím neskáčeme do moře, žádné nemáme.
Ale rozmnožovat jsme se přestali.
Rozmnožovat se zvolna přestáváme. Myslíte si, že to jsou ta znamení, podle kterých můžeme usoudit, že to s prominutím ta naše civilizace tak trochu balí?
Dá se to tak říct. My jsme ztratili, co kdysi jasně vysvětlil Edmund Burke, konzervativní filozof, aby společnost mohla fungovat, nebo kultura a civilizace, tak tam musí být návaznost nejen horizontální, ale i vertikální. To znamená, že my navazujeme na něco před námi a musíme předávat něco těm dalším po nás. A nám se stalo to, že jim v podstatě toho předáváme strašně málo. Nám z těch dějin zůstala taková kvanta kvalitních, nádherných, tvořivých věcí. Když posloucháte muziku evropskou, která došla až k tomu komplexnímu kontrapunktu Bacha a Beethovena, jak se prolínají, jaká to je práce vytvořit ty nástroje a složit pro ně přesně harmonické věci. To je něco tak nádherného a povzbuzujícího, inspirujícího. A dnešní generace, dneska jedete po Itálii autem, ještě když jsem tam byl před 3 roky, tak jste slyšeli, Itálie je vždycky známá svými krásnými melodickými písničkami a tam slyšíte dnes dupání a mlácení na každé stanici. To je šílené, to ještě se v Česku nestalo zatím. Tady ještě nějaká ta melodie občas, nebo dost často se objevuje.
Ale dobře, říkejme, že to je třeba móda, vkus a podobně. Nejste tady v tomto smyslu slova třeba už právě tím, co všechno jste prostudoval, napsal, přečet, škarohlíd?
No tak já se to snažím poslouchat a mě to bolí, tento typ zvuků. Je to dobře, já nevím, jednou za týden si jít zatančit na nějakém na louku, to se může líbit občas i nám starcům, ale ono to tu duši ničí. A dokonce Aristoteles někde napsal, že chcete-li změnit kulturu národa, změňte jeho hudbu nejprve. A ta se nám úplně vytrácí.
Já se bojím, aby nedošlo u některého posluchače ke zjednodušení, aby neříkal, no, Benjamin Kuras říkal, že protože posloucháme špatnou hudbu, tak vymřem. A proto bych se chtěla zeptat konkrétně, protože vy se západní civilizaci věnujete ve svých knihách, esejích, článcích, sloupcích velice často a v řadě z nich řešíte právě otázky budoucnosti západu. A nedávno jste prohlásil, že pokud se něco opravdu zásadně nezmění, tak máme před sebou posledních 10 a možná také jen 5 let sladkého života. A tak si říkám, jestli opravdu dostatek, klid a bezpečí jsou hodnoty, na které bychom podle vás měli v blízké budoucnosti zapomenout.
No, to jsou hodnoty, které by člověk měl udržovat co nejvíc, protože klid a někdy to ticho, místo toho trvalého hluku, kam vstoupíte, tam je dnes hluk, je takovou rekonstrukcí duše. A my jsme zapomněli, že máme duši. Že ta duše je někde taková, jako by byla zalezlá někam, my o ní nevíme. A tím posloucháním té krásné muziky, nebo koukáním na krásné obrázky, a vyhledáváním inteligentních a oduševnělých textů, kterých má ta naše kultura obrovské množství, se ta duše regeneruje. A když to přestaneme dělat, tak ona začne zanikat jako cokoliv jiného. Když necvičíte svaly, tak vám změknou. Když se nekrmíte dobrým jídlem, tak vám bude zlé. A ta naše duše je taková, ona potřebuje trochu chlácholit. A my ji pořád jenom drásáme. Já když poslouchám muziku, a to nemusí být stará klasická muzika, to může být i Beatles nebo Frank Sinatra nebo něco, je rozdíl mezi muzikou drásavou a chlacholivou. A tu chlacholivou dneska potřebujeme mnohem víc než tu drásavou, protože ta drásavá nás oblbuje.
Tak to
a zraňuje.
Tak to rozněžnělého Benjamina Kurase většinou posluchači a čtenáři neznají. A taky, když by se mi chtělo bavit se o hudbě a o duši, tak se chci zároveň zeptat na vaši poslední knihu Jak zabít civilizaci. Jak? Jaká rizika jí prorokujete?
No tak jedno je samozřejmě to vnitřní, kdy ztrácíme kontext té naší civilizace, ztrácíme důvod, proč v ní pokračovat. Ten je vnitřní a ten vnější je samozřejmě dnes, no jsou dva, zbytky marxismu, které už jako nemusíme hledat jenom v Rusku, protože oni už jsou i na amerických univerzitách. A ten druhý je právě se probouzený, nebo už 20 let se probouzející a stále krutější islám ve své nejkrutější formě. Já bych se chtěl vrátit v takové té jeho něžnější formě během toho našeho povídání, kterou já jsem znal ze 70. a 80. let z Londýna, kde ještě navíc byl takový ten indonéský vliv, který byl, ten Indonésie byl takový ten něžný islám, protože ten islám tam vznikl ne nájezdy a ohněm a mečem, nýbrž takovou přirozenou konverzí prostřednictvím obchodu. A byl tolerantní k ostatním. A k tomu se vrátím, až se bude mluvit o islámu. Takže tyhle ty dvě jsou největší nebezpečí. Samozřejmě to, že nás teď převálcovává prakticky nekonečná vlna tsunami imigrace ze zemí, které v té naší civilizaci pokračovat nebudou. nechtějí a nezajímá je, tak to by nás mohlo pohřbít tak, jako barbaři předtím pohřbili Řím, anebo my teda myslím Španělé, pohřbili kulturu majskou.
Když jste tady byl posledně, tak ten rozhovor s hostem, který tady byl s vámi, byl takový vyhrocený a já jsem si tehdy říkala, že vy už vlastně se tomuto tématu, tedy tomu nebezpečí islámu a jeho přečíslení a zaplavení Evropou, věnujete už desítky let, dá se říci, ještě v době, kdy to ostatní lidé vůbec nevnímali jako hrozbu. Proč vlastně si necháváte dávat ty nálepky, ta zjednodušená označení, proč se tomu stále věnujete, když na druhou stranu vlastně říkáte, že ten důvod, proč v této civilizaci pokračovat, jsme zvolna ztratili. Není to tedy vlastně opravdu pouhý vývoj?
No, kdybychom věřili jenom v pouhý vývoj, tak se odevzdáme islámskému pohledu na svět. Zatímco my máme ten řecko-hebrejský pohled té tvořivosti, že člověk má svobodnou vůli a může ovlivnit, co se dá. Prohráno to ještě úplně není. Tak jako já jsem právě teďka recenzoval nedávno novou knížku o Churchillovi, kde je popis krásný toho, jak Churchill vlastně v podstatě jednu dobu sám proti všem těm, kteří to chtěli vzdát a podepsat separátní smlouvu s Hitlerem za Británii, jediný dotáhnul svými fantastickými hrdinskými výroky, kterými vysvětlil, že ta civilizace britská, západní, křesťansko-antická, je jediná, která dokáže utáhnout na svých ramenách břímě celého světa. Protože jestliže tato civilizace zanikne, tak zaniknou všechny. Jestliže u nás zkrachuje ekonomika, tak zkrachuje celý svět, protože my od celého světa kupujeme, celému světu dáváme technologii.
Je tady ještě Amerika a Čína.
No, Amerika už je právě ve stejném krachu jako my a Čína je, teď se ukázalo, tam je totální krach finančního systému čínského. O 30 nebo kolik procent spadla burza. Čína až doteď byla 100% závislá na vývozu do západního světa. A ten klesá, protože nám docházejí peníze. A čím víc nám docházejí peníze, tím víc bude Čína chudnout. Takže ta bublina naše, ta bublina čínská, toho skoro krkolomného, zázračného ekonomického vývoje stála v podstatě na naší bublině našich dluhů, která teďka praskne. Praská, předpovídají do konce roku, praskne finanční systém celého světa.
Ano, to jsem se chtěla zeptat. Vy jste to říkal už před časem v rozhovoru pro Svobodné fórum, že předluženost všech států vede nezadržitelně k finančnímu krachu a že si myslíte, že to bude už v letošním roce.
Já to tak sleduju, já čtu i ty finanční stránky internetové hodně, sice samotnému finančnictví moc nerozumím, že bych na burze asi prohrál, ale sleduju ty argumenty a události a všechny vedou k tomu, že na podzim letos finančníci předpovídají, aspoň američtí předpovídají, větší krach, než byl v roce 2008. A ten už byl zatraceně hluboký pád, zachránila nás před totálním bankovním krachem jednotlivé vlády, které banky vytáhly z našich peněz, z našich daňových poplatníků, je vytáhly z krize. Tentokrát na to možná ty státy už mít nebudou a banky možná zkrachujou.
Já velice ráda používám výrok, který řekl v roce 1932 Tomáš Baťa. Zvykli jsme si to, co je mravní bídou, nazývat hospodářskou krizí. Mravní úpadek je příčina, ekonomické potíže jsou důsledek. Myslíte si, že to je ten důvod?
No, ten mravní úpadek bankéřů po tom krachu v roce 2008 byl tak kolosální, že pokládali za samozřejmé, že státy, vlády, daňový poplatník je z toho vytáhnou, že to zaplatí za ně ty dluhy a že oni je nebudou muset splácet. A je úplně fantasticky neuvěřitelné, že vlády to po nich nechtěly, aby to spláceli. Jenom co se postavili na nohy trochu, tak už honem ty bonusy těch bankéřů, už to zase do milionů dolarů každý rok, už zase jeli ty drahé restaurace v londýnské city, kde vás ten oběd stojí 150 liber a víno 3000, nějaký ročník 60 nebo co, nějaké bodlo. A už to jelo znovu. A ty dluhy, ty krkolomné transakce neexistujících peněz, či papírových bublin.
Fiat money, budíš peníze.
Přesně, ty vylezly do takových rozměrů, že to přerostlo ten rok 2007, z kterého se spadlo do té krize 2008, takže ten pád bude ještě větší.
Já nechci, abychom vlastně všechno zrelativizovali, protože můžeme takto filozofovat, trochu mudrovat a pak se sebrat a jako ti lumíci skočit do moře, ale to bychom si asi nepřáli. Řekněte mi tedy, co v tuto chvíli můžeme udělat, když se bavíme, teď jsme si vybrali ekonomiku, co můžeme udělat pro to, aby to neskončilo takovýmto krachem?
Tak především přestat zbožňovat peníze. Peníze jsou jenom psychologická transakční prostředek na získávání něčeho výměnou za něco jiného. Peníze nemají žádnou hodnotu jinou než to, co se za ně dá koupit. Spousta věcí se dá získat bez peněz. Láska, přátelství, knížka, kterou už máte doma a 20 let vám tam leží, ještě jste si ji nepřečla. Nějakého Platona nebo Aristotela nebo Shakespeara.
K těm nálepkám, které už máte, teď přibyl srdíčkář.
No, ono to opravdu musí se vrátit do nějaké radosti z takových těch běžných životních věcí. Já bych tomu chtěl ocitovat knížku Rogera Scrutona, což je anglický konzervativní filozof, s nímž já se dlouhá léta znám. Ten v televizním pořadu o estetice má citát, který bychom si možná měli všichni zapsat. Říká, když už nedokážete věřit v Boha, tak aspoň věřte v krásu.
Vy jste vyjmenoval dvě takové nejdůležitější příčiny, respektive okruhy příčin. Proč si myslíte, že západní civilizace bude mít v budoucnu potíže? Ta první příčina je, že jsme ztratili důvod, proč v ní pokračovat. A ta druhá je to, jakým způsobem zaplavuje Evropu a svět islám, potažmo jeho extrémní podoby. Když se ještě podíváme na další možné důsledky, řekněte mi, hodně se také mluví o hrozbě z Ruska. Vidíte v tom vážnou hrozbu?
Já ji vidím trochu vzdálenější a trochu pomalejší. Ten islám se opravdu dal do tvrdého, ostrého pochodu na celou Evropu, včetně Ruska. A v Rusku to bude mít ještě možná větší problémy, protože Rusové už mají, myslím, skoro 20% islámské populace a už se jim tam modlí v ulicích Moskvy. Tady to ještě zatím není. Já bych chtěl ještě ocitovat jednoho autora, jehož jméno si teďka nevzpomínám, který se zabýval taoismem a buddhismem a těmi energiemi yin a yang, to ženskou a mužskou energií. A ten tu západní civilizaci sleduje tak, že se dostala do stavu yin, toho ženského. Po letech, kdy byla dobyvačná a tvořivá a teď je taková pasivní a zrovna na to přichází ten islám, který se dostal do toho yang, do toho drsného chlapského období a tady ta bezmocná holka se mu v podstatě nabízí. Ta bezmocná holka zvaná evropská nebo západní civilizace, která ztratila ten drive, mužský drive. A mě tato, když jsem to četl, tak mě to najednou se to tak nějak objasnilo, že to tak je. A že součástí té zženštilosti, jestli chcete, té naší civilizace, je i to, že jsme ji v posledních 20 letech odzbrojili. Všechny státy Evropy, kromě Turecka, nebo státy NATO, kromě Turecka, Turecko drží nejsilnější armádu celého NATO, všechny státy odzbrojují, kromě Švýcarska. My máme dneska dvě generace, jak už jsem to říkal, lemplů, kteří by nedokázali vzít pušku do ruky nebo nožem nebo mečem se bránit. A do toho nám teďka vstupují drsní chlapy, kteří jsou vycvičení, kteří jsou opravdu vycvičení v tvrdém boji a ochotní obětovat vlastní život za nějakou ideu. To taky u nás zmizelo. Naposledy za druhé světové války jsme byli ochotní obětovat život za přežití civilizace. To jsme už taky ztratili. A civilizace, za kterou nám nestojí riskovat život, nám nestojí za žití v podstatě. A na nás se opravdu žene něco, co jsme v sobě nikdy neměli, tu obrovskou drsnou chlapskost, která se neštítí sebevětší surovosti až do úplných extrémů. Vůči ní jsme se učinili bezbraní.
Učinili jsme se bezbraní, myslíte si, že protože tu lekci v podstatě potřebujeme? Že v podstatě tato tvrdá lekce může tu naši civilizaci probudit?
No, může ji probudit za cenu velkých ztrát na životech. Ono to tak vlastně bylo v tom středověku, kdy po tom pádu Říma se ta západní civilizace dlouho nedokázala probrat, až možná, to je jenom teorie zatím, že ta hrozba islámu, která sehnala přes to Španělsko až do Francie a přes celý Balkán a kusama Itálie, že možná právě ona probudila v té středověké Evropě tu chlapskost Karla Velikého v podstatě a jeho dědečka Martela, který ty muslimy zastavil ve Francii, že je donutila k probuzení a návratu k tomu, čím kdysi byla. A že v sobě byla schopná najít důvod k přežití a touhu po přežití a dalším tvoření po těch nějakých 500 letech umrlosti toho raného středověku. Takže možná, že se nám teď tou hrozbou islámu, že se nám nabízí příležitost se opět probudit tak jako tehdy, ale potřebovali bychom nějakého toho Karla Velikého a takových 5000 Churchillů.
Pojďme se podívat na ty důvody, proč by se ta naše společnost, civilizace, Evropa měla pochlapit. Vy jste vyjmenoval těch důvodů několik. Marxismus, islám, Rusko jsme vzpomínali, ekonomickou krizi a krach. Když byste je měl seřadit do nějakého žebříčku podle nebezpečnosti, jak by ten žebříček vypadal?
Podle naléhavosti, tak nejakutnější nebezpečí je teď islám.
A dál?
Druhým je nebezpečí těch zmarxizovaných akademických, levicových, politických kruhů, kterým je prolezla celá západní Evropa i Amerika. Méně už Austrálie a Nový Zéland. To by znamenalo probudit se k tomu, že tyhle ty lidi nám 3 generace lžou, probudit se k tomu, že ten marxistický pohled na svět, takzvaně progresivní, že je vlastně v konfliktu s přírodním vývojem, nebo s přírodou vůbec, že aby svět byl zajímavý, tak musí být pestrý. To znamená, že národy a etnika, ať zůstanou takové, jaká jsou, a ne převálcovávat jedno druhé a vytvářet jakousi jednotnou univerzální kulturu, která už není kulturou ničeho a žádného, čili pěstovat vlastní národní tradice kultury a přitom se zajímat, ale ne nutně přijímat kultury jiné. Jsou-li to kultury, které jsou tvořivé a ne ničivé?
Tedy vlastně posilovat národní státy.
Já bych si myslel posílat národní státy. Evropská unie do té fáze, do jaké se dostala, oslabuje náš pud sebezáchovy a pud přežití v jakési touze po všeobecnosti, univerzálnosti. Existuje nádherné staré židovské požehnání. Požehnán buď Bůh, že svůj svět udělal tak pestrý. Tak k tomu já bych se rád vracel, aby té pestrosti bylo co nejvíc. Abychom neměli potřebu jiné civilizace přejímat, i když máme leco se od nich co učit, tak přejímat to, co je dobré. Moji čtenáři mých kulinárních článků a knížek si můžou zjistit, já jsem milovníkem islámské kuchyně například, všech kuchyní od Malajzie přes Perzii, Turecko, Libanon až po Maroko. A kdyby tam měla zaniknout, tak by mě to hrozně mrzelo a stýskalo by se mi po ní. Prosím, tu kuchyň si vezměme, ale nepřejímejme z ní zároveň ty destruktivní části toho islámu, které kam vstoupili, tam tu pestrost zničili a nastolili ahistoričnost, nehistoričnost, zničili historii všeho, co bylo předtím a jak to dělají dneska už v Syrii, jsme viděli před pár týdny zničením Palmíry, že?
Vy jste dal islám na první místo.
Jako nejakutnější.
Jako nejakutnějšího nebezpečí pro západní civilizaci. Nejvíce se poslední měsíce hovoří o vlně imigrace do Evropy. Konkrétně o Česku vy říkáte, že jsme horní palubou Titaniku. Okolo už se všechno potápí a my tak příslovečně ještě tancujeme. Myslíte si, že děláme, a teď hovořím o Česku konkrétně, dost proto, abychom tu vlnu uprchlíků, která se na nás pravděpodobně teprve chystá v okamžiku, kdy okolní státy už budou přetížené, abychom ji zvládli, anebo jsme se zcela vyčerpali jen mluvením o tom?
Právě, že vůbec nic neděláme. Pořád se argumentuje tím, že u nás islám není problém, protože tady máme jen nějakých 10 000 muslimů, z nichž většina jsou ještě navíc umírnění a tak dál. Pořád se zapomíná, že žijeme v Schengenu. Pokud se nezavře Schengen, tak k nám z Německa přeteče. Stačí, když se tady někdo z těch nově příchozích podívá a zjistí, že jsou tady hezčí holky než v Německu a máme jich tady přes noc 100 tisíc.
Když se podíváme na Evropu, ne jenom na naši republiku, myslíte si, že je v jejich silách a v jejím odhodlání vyřešit a zvládnout tuto situaci?
Zatím ne, zatím to nevidím.
Dá se vůbec ta situace zvládnout bez ztráty kytičky?
Evropa se bránit bude. Evropa ne, se bránit budou. Ale bude to jako vždycky pozdě a málo, jako to bylo za druhé světové války, ale by toho Churchilla, tak jsme se všichni utopili pod nacismem. Bude to opravdu krev, pot a slzy, jak sliboval Churchill. Bude to v našich ulicích a bude se to k nám chovat tak, jako se to chová v Islámském státě. Já mám někdy dokonce pocit, že těch informací o tom, co se na nás žene z Islámského státu, je tolik, že by to všichni politici měli vědět a pokud to nevědí, tak jsou úplně příšerně zabednění, ale já mám někdy pocit, že to vědí a že na tom kolaborují. Já si právě myslím, že my jsme dneska vedení, celá Evropa je vedena právě těmi politiky, kteří jsou nasáklí tou nenávistí k západu, prosáklí tím marxismem, který prošel už 3 generace evropskými a západními univerzitami.
Není to příliš zjednodušené?
Já nevím, jak to víc zkomplikovat. Je to buď, jak říkám, buď jsou absolutně neinformovaní, což si myslím, že nepřipadá v úvahu, a nebo na tom spolupracují. A když se člověk podívá na historii dobyvatelství islámu, například na Byzanc nebo Perzii, tak se děje něco podobného. Oni tam vždycky vtrhli, tehdy to bylo ohněm a mečem, a uzavřeli mír s elitami, s vládnoucími elitami, které jim zaručili tu smlouvu, takzvanou dhimmi smlouvu, tu smlouvu těch poddaných. A často ty samotné elity, ať už byly křesťanské, nebo perské, nebo indické, udržovali na úzdě ty svoje poddané, tak aby se proti tomu islámu nebouřili.
Pane Benjamine Kurasi, díky za to, že jste byl mým hostem a hostem našich posluchačů. Díky moc.
Já vám děkuji za laskavost a pozvání.
I v dalším díle budeme v rozhovoru s Benjaminem Kurasem pokračovat. Zeptáme se ho, jestli poněkud nedramatizuje nebezpečí, která nám hrozí.
Dostali jsme se do fáze, kdy je mnohem riskantnější se tím nezabývat a podcenit, než se tím zabývat a přehnat to nebezpečí.
Probereme chyby, kterých jsme se podle jeho mínění dopustili v začátcích, když se muslimové začali do evropských zemí přistěhovávat.
Tu chybu jsme udělali v tom, že jsme tam pustili cizí imámy, kteří absolutně neměli naprosto žádný zájem o nějakou integraci Británii a přišli tam s tím nejextrémnějším výkladem Koránu.
Dozvíme se o zlatých časech rozkvětu islámu v Evropě, na které velmi rád vzpomíná, a proč tyto časy skončily.
Potom Salman Rushdie, když ten establishment začal ustupovat všem těm požadavkům, se to celé zvrtlo tím směrem k tomu středověkému iracionalismu.
Už víte, co nás čeká příště. Pokud vás tato témata zajímají, tak další informace najdete i na Prima Zoom. Například článek Odhalování zahalených žen, kudy vstoupily do Evropy hijab a burka. prima.zoom.cz. Než se uvidíme příští týden, tak nám můžete psát své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý v 18.30. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.